ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը պատմում է, որ ապրիլի 9-ին նախագահի երթմնակալության օրը ոստիկանները դեռ վաղ առավոտից էին ուշադրության կենտրոնում պահել իրեն և մի խումբ երիտասարդների։
Առավոտը ժամը 9-ի կողմերից, երբ ուսանողները հավաքվել են ԵՊՀ-ի դիմաց, սկսվեց ոստիկանական սադրանքները, իդեմս գնդապետ Սիպյանի, սկսեցին սադրանքների գնալ, բայց աշճանեն մի նստեք, գնացեք ուրիշ տեղ նստեք, փորձում էին ամեն ձևով իրավիճակը թեժացնել, ամեն ձևով տանել բախումների, բայց այնպես չստացվեց։
Բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսեսյանը, շարունակելով Գևորգի խոսքն, ասաց, երբ այդ օրը Ռաֆ Հովանիսյանը հարթակից հայտարել է, որ կհավաքվեն ժամը 6-ին, իրենք շուրջ 30 երիտասարդներով որոշել են խաղաղ երթով գնալ Բաղրամյան 26, Եղիայի խոսքով ոստիկանները երիտասարդներին թույլ չեն տվել դուրս գալ անգամ ազատության հրապարակից։
Եկավ Օսիպյանը, ասաց, որ եք գնում, ասեցին Բաղրամյան Բողոտա։ Ասաց, արգելված եք։ Երբ որ երևում էր, Բաղրամյան լիքը մարդ է բարձրանում։ Ասացին, ինչի՞ չեն կարող բարձրանալ Բաղրամյան Բողոտը, բաց է, մարդիկ բարձրանում են, ասաց, դուք չեք կարող բարձրանալ։ Ասացին, որովհետև մենք ցուսարար ենք։ Ասաց, այո։ Ասացին, լավ, մենք առանձին կարող ենք բարձրանալ։ Ասաց, այո։
Հիշեցնենք, որ ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունում նշված էր, որ արտոնված է միայն ազատության հրապարակի հանրահավաքը, երթ արտոնված չի եղել։ Ապրիլի 9-ի երեկոյան ՀՀ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը Բաղրամյան Պողոտայում պատասխանելով նրա գրողների հարցերին նշել է, որ այդ օրը Բաղրամյան Պողոտան բոլորի համար է փակ եղել, քան որ երթմնակալությանը մասնակցելու նպատակով Հայաստանում են գտնվել տարբեր երկրների ժամանած պատվիրակություններ և անվտանգության նկատառումներից ելնելով Պողոտան ամբողջովին փակ է եղել։ Եղիան Ներսեսյանը սակայն նշեց, որ ոստիկաններն ես թույլ են տվել առանձին մտնել Բաղրամյան փողոց, բայց
երեք հոգով մենք Կասկադի դիմացի կաֆեով քայլում էինք, էլի մի հատ ոստիկանական խոհով փակեց մեր դիմացը, սկսեցին այդ սադրանքների այդ վիճակները, ասում են, ժողովուրդ, թողեք քայլեմ, գնում եմ տուն, ես ապրում եմ Կոմիտասում, պետքա բարձանամ Բաղրամյանով, ասում են, չես կարող, այնտեղից պիտի բարձանաս, ու այդ պահին արդեն տենամ Օսիպյանը իր հատուկ ճոկատով եկավ, ասաց, տարեք սրան, ձեր քեզ օգորեցին, դրին ավ
Գերիայի խոսքով ոստիկանություն տանելիս իրեն ոչ ոք ոչինչ չի ասել, թե ինչի համար ուր են տանում։
Երբ տարան բաժին, հարցրեցի, ինչի եք ինձ բերել, ասացին, 10 րոպեից կասենք, եւ այդպես ժամ ու կես 10 րոպե ես սպասում, իրանք ինձ ասեն, ինչի են ինձ ձեր փակալեր, երբ որ ինձ պաստապանս ասեց իրանցից պահանջի բերման ենթարկելու արձանագրություն, իհարկե այնտեղ փակ կասով ոստիկանական համակարգում արձանագրող չկա, գրել չգիտեն ժողովուրդ, ասեց, որ մենք քեզ բերման չենք ենթարկել, ասի, ոնց ձեր կզ օրեք դրիք ավտո, ոնց բերման չեք ենթարկել, ասեց, դա վարչական կալանք է։
Երիտասարդական ընդվզում շարժման ակտիվիստ Տաթևիկ Մայլյանն ասաց, որ երբ Բաղրամյան Պողոտայում իրենք որոշել են նստածույց կազմակերպել, որպեսզի ոստիկաններն իրենց չհրեն,
բոլոր ոստիկանները իրենց կեղտոտ կոշիկները մաքրում են իմ շարվարի վրա, դեսի խիեք մաքրում, դեր կեղտոտ կոշիկները մի մաքրեք իմ շարվարի վրա, ասացին, դու կեղտոտ տեղ ես։
Ակտիվիստներն ասացին, որ իրենք այժմ խորհրդակցում են փաստաբանի հետ, ինչից հետո պարզ կլինի կբողոքարկեն արդյոք ոստիկանների դեմ թե ոչ։ Ակտիվիստները Ռաֆի Հովանիսյանի ապրիլի 9-ի քայլերը որակեցին այսպես՝ Տաթևիկ Մայլյան։
Իմ կարծիքով շատ անմիջ քայլ էր գնալ դիտարնակաբեր, դիտարնակաբեր գնալու համար Բաղրամյանով պիտի անցնես։ Իրը Բաղրամյան փակա, ու մեն դիտարնակաբեր չես անցնի դու։ Ինքը 2 ամիս ժամանակ ուներ պլան կազմելու, ժողովուրդը դրան էր սպասում։
Եղիան Ներսեսյանն ասաց, որ ինքը չի ցանկանում քաղաքական գնահատական տալ Ռաֆի Հովանիսյանի քայլերին, նշելով, որ ինքը ժողովրդի հետ է ու չի հավատում հարթակում կանգնած որևէ մեկին։ Իսկ Գևորգ Սաֆարյանն ասաց.
Չի կարելի ժողովրդին հավաքել, ինչ որ բան ասել, ասել գնացեք տուն, կգաք ժամը 6-ին, էլի ես ձեզ ինչ-որ բան կասեմ։ Հետո դուք կգնաք տուն, կգաք ուրբաթ օրը, էլի ես ձեզ ինչ-որ բան կասեմ։ Հետո դուք անընդհատ կգնաք տուն, կգաք ու ես ձեզ ինչ-որ բաներ կասեմ։
Ապրիլի 9-ի երեկոյան Բաղրամյան փողոցում պատասխանելով նաև Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Վլադիմիր Գասպարյանն անդրադարձել է բաժին տարված քաղաքացիների թեմային։
Միջոցառման մեջ մենք որոշակի ագրեսիա ենք տեսնում, որոշակի իրավախախտում է։ Այդ մարտիկ ոստիկանության կողմից ֆերման են ենթարկվել հաստատակամբ վարչական ուժերին ենթարկել մի 12 հոգի մարտիկ
կոնֆլիկտի աղբյուր չեք տեսնում։
Ես չեմ տեսնում եւ քանդություն չունեմ, որովհետեւ այն ամենայնիվ ոստիկանությունը բոլորի ոստիկանությունն է, բայց ոստիկանությունը կան հանրահատը օրենքի կատարման վրա։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը ապրիլի 9-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ գրություն է հղել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, պահանջել պարզաբանումներ ներկայացնել, թե ինչ իրավական հիմնավորմամբ է ապրիլի 9-ին Երևան քաղաքի Բաղրամյան պողոտան փակ եղել, պահանջել է 16 անձանց ոստիկանության բաժիններ բերման ենթարկելու իրավական հիմքերը եւ այլն։ Օմբուդսմենը ոստիկանապետի պատասխանն ակնկալում է ստանալ երրորդ ժամկետում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ավակ դպրոցների ստեղծումից հետո գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը ամեն տարի այդ դպրոցներում անցկացնում է ընթացիկ ստուգումներ 1-10-րդ, 1-11-րդ դասարաններում։ Դրանց նպատակն առաջին հերթին կրթության նախարարությանը եւ կառավարությանը տեղեկացնելն է, թե ինչպես է աշխատում կրթական համակարգը։ Արդեն 3-րդ տարին են աշակերտները քննություն հանձնում երկու հիմնական առարկաներից՝ հայոց լեզվից եւ մաթեմատիկայից։ Արդյունքներն ամեն տարի գրեթե նույնն են եւ ցածր են։
Դպրոցի գնահատման ժամանակ գոյությունի որոշակի սուբյեկտիվիզմ, չէ՞, ուսուցիչի աշակերտին խրախուսելու համար, գնահատական օգտագործումը եւ այլ, դրանք նորմալ են, դա ընդունված է գնահատման մեջ։ Մեր գնահատումը շատ ավելի չոր է, ավելի ստույգ է, այդ առումով այսպիսի տարբերություններ առաջանում են։
Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի թեստաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ Նարինե Բոյաթյանը մեզ հայտնեց, թե 12-ին ինչ արդյունքներ են գրանցվել։ Այս տարի հայոց լեզուն եւ գրականությունն անցկացվել է առանձին բաժիններով եւ գնահատվել առանձին-առանձին։ Առանձին-առանձին են գնահատվել նաեւ մաթեմատիկան եւ երկրաչափությունը։ Եվ այսպես 10 բալանի սանդղակում հայերենի միջին միավորը 4.3 է, հայ գրականության միավորը 3.7, հանրահաշվի միավորը 4.3, երկրաչափությունը ցան միավորը հազիվ հասնում է 2-ի։
Փաստորեն հայոց լեզվից 34%-ը չի հաղթահարել, հայ գրականությունից 47%-ը, հանրահաշվից 41%-ը եւ երկրաչափությունից 88%-ը։
ԳԹԿ-ի մասնագետ Նարինե Բոյաթյանը եւ քննությունների կազմակերպման բաժնի պետ Կարոն Ասիբյանը վստահեցնում են, որ թեստերը կազմվել են ըստ դպրոցական ծրագրերի պահանջների, այնտեղ տեղ չեն գտել հարցեր այդ ծրագրից դուրս։ Դրանց մի առանձնահատկության մասին է պատմում Նարինե Բոյաթյանը։ Թեստում առանձնացրել են 3 տեսակի առաջադրանքներ. մտապահման, կիրառման եւ հիմնավորման, այսինքն՝ մի դեպքում աշակերտը ճիշտ պատասխանը տալու համար պետք է օգտագործի մտապահված գիտելիք, մյուս դեպքում կարողանա կիրառել ունեցած գիտելիքը, երրորդ դեպքում տրամաբանելով տալ պատասխանի հիմնավորումը։ Արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ հիմնավորման առաջադրանքներին աշակերտները պատասխանելիս դժվարություն են ունեցել, օրինակ մաթեմատիկա առարկայից նման առաջադրանքներին կարողացել է պատասխանել աշակերտների միայն 11%-ը։
Սա արդեն խնդիր է կրթության մեջ, լուրջ խնդիր, որովհետև դեռևս 2004 թվականին պետական կրթակարգով սահմանված էր, որ արդեն պետք է կրթության մեջ որոշակի փոփոխություններ կատարվի, զուտ գիտելիքային ուսուցումը այսօրվա պահանջներին չի բավարարում, հասարակական պահանջներին, եւ անհրաժեշտ է անցնել ավելի շատ գիտելիքի կիրառությանը եւ անցնել ավելի ուրիշ բարձրակարգ կարողությունների դասիրակման աշակերտի մոտ, սակայն 2012 թվականին ունենք այսպիսի արդյունք։
Ընթացիկ ստուգումների պարզած արդյունքները քննությունների կազմակերպման բաժնի պետ Կարոն Ասիբյանը ոչ մի կերպ չի կարողանում նորմալ համարել։
Չի կարող նորմալ դնել։ Եվ եթե ուզում ենք պատճառներն իմանալ, շատ շատ են պատճառները, միայն ուսուցչի վրա չկար գցելես ամեն ինչի մեղք, եւ ոչ էլ աշակերտի։ Այստեղ շատ գործոններ կան, դասագրքի գործոնը կա, ծրագրի գործոնը կա, պայմանների գործոնը կա, ինչի՞ չէ նաև ուսուցչի աշխատավարձի գործոնը կա, մակարդակային խնդիրները, ես սա, եթե ուզում եք իմանալ, մի հարվածով լուծելու խնդիրներ չէ։
Մեր հարցին, թե նախորդ 2 տարիների ընթացքում, երբ ընթացիկ ստուգումները կրկին ահազանգող են եղել, նախարարությունը կամ կրթության ազգային ինստիտուտը քայլեր ձեռնարկել է պատճառները վերացնելու ուղղությամբ, Նասիբյանը պատասխանեց, որ ոչ, տեղի չունեցած բարեփոխումների համար նահակված է մեղադրել կրթության ազգային ինստիտուտին։
Կարծեք, թե իրարից անկախ ենք աշխատում, մեր արտաքին ընթացի գնահատումը ավելի շատ այդ նպատակն ունի, բայց կրթության ազգային ինստիտուտը եւ մենք իրարից անկախ ենք աշխատում եւ կարծեք, թե առայժմ չեն կարողանում համագործակցել իրար հետ։ Ինչքան ուզում ես ուսուցիչների վերապատրաստի, ինչ ուզում ես արա, այն ամենը վիճակը սա է։ Վերապատրաստեցի, ինչ է վերապատրաստում, ինչ են վերապատրաստում, օրինակ արեստեզու սինորից գոյական բացատրեն անիմաստը, Այսինքն իրենք էլ ուրիշ բան բացատրեն իր մանկավարժություն դինի, հոգեբանություն դինի, մեթոդիկա պետք է լինի իրենց վերապատրաստած նրան։
Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանին ընթացիկ ստուգումների գրանցած այսպիսի արդյունքները զարմանալի չեն թվում գործող կրթական համակարգի պայմաններում, ըստ նրա ողջ համակարգը պետք է բարեփոխել։
Իր ժամանակից հասարակությունից Հայաստանից, այսօրվա Հայաստանի, իրական Հայաստանից օտարված կրթությունը, որը չունի պատվիրատու մեծ հաշվով, դա վտանգավոր կրթություն է, դա ժամանակի մսխում է, սրագիտակցումը պետք է գա։ Այս կրթությունը կներեք բան անպատվիրատու կրթությունը, սակամ բանն է երեկվա, սա իներցիան է, սա մի հատ բանա ուղեղի մորմոք է։
Վերջին ասուլիսի ժամանակ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանի նույնպես հարցրին իր կարծիքը դպրոցներում անցկացված քննությունների ցածր արդյունքների մասին։ Նախարարն այսպես արձագանքեց.
Ուրեմն, երբ որ գցական մտնում է դպրոցներում նման տեսակի արտաքին գնահատում է անում, դուք բռնում եք գցակայի թվերը, սկսում եք ճոճել, հա, բարձրացնենք, լավ եք անում, բայց գրեթե չեք անդրադառնում այդ ստուգումների ժամանակ թեստերի որակին։ Երբ որ գալիս եք քննությունների ժամանակ ընթնելության, թողում եք, բռնում եք դրամագծային հակառակ դիրք, սկսում եք խոսել տեստերի մասին, որ գտեկն վատ է աշխատում, թե տեստերը վատն են։ Ես ձեզ խնդրում եմ նաև այդ ընթացիկը արտաքին գնահատումների ժամանակ ուսումնասիրեք նաև արդյոք այդ թեստային առաջադրանքները, որ գտեկն անկախ մեզանից անում է դպրոցներում, ստուգում է, իրականացնում կրթական ծրագրի շրջանակներում։
ԳԹԿ-ի աշխատակիցը հակադարձեց, որ եթե թեստերը չափազանց բարդ լինեին, չեն լինի մեծ թվով 10 առավելագույն միավոր ստացող աշակերտներ։ Հայաստանի դպրոցներում այսօր սովորում են 600-ից ավելի սիրահայ աշակերտներ։ Նրանց մոտ կեսն ուսանում է սիրական ծրագրով Կիլիկյան վարժարանում, իսկ մյուսները հիմնականում կենտրոնում տեղակայված ավագ և հիմնական դպրոցներում։ Դեռ տարեսկզբից քննարկվում էր օրեցօր դպրոցներում ավելացող սիրահայերի ուսուցման, նրանց ընթացիկ ավարտական քննությունների և վկայականների հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը նշեց, որ սիրահայ հայերը կհանձնեն նույն քննությունները և կստանան նույն վկայականները, ինչ Հայաստանի քաղաքացիները, սակայն այժմ քննարկվում է մեկ այլ տարբերակ ևս։
Ձև է առաջադրում սիրական կողմը, որ բացի հայկական այդ վկայականից նրանք ունենան իրենց մշակած վկայականը, այդ հարցը այս պահին քննարկվում է, քանի որ շատ առարկաներ կրկնվում են, և այն առարկաներն են մեր վկայականում, որ առարկաները, որոնք չեն լինի, ձեռագրով գրելու հնարավորություն կա։ Մի խոսքով, մի հատ հայկականը և մյուսը, որ իրենք են առաջարկում, որը նույնպես կնքվի մեր կողմից և տրվի որպես սիրական ձև նմուշ, դա այս օրերին կքննարկվի։
Եթե նույնիսկ Սիրիայի կրթական ծրագրերին և չափորոշիչներին համապատասխան ատեստատ չտրամադրվի, միևնույնն է, մեր վկայականները ճանաչվում են բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում նաև Սիրիայում, ասում է Հովանիսյանը, և հավելում, որ օրեցօր դպրոցներում սիրահայ աշակերտների թիվն ավելանում է։
Նույնիսկ 2-3 օր առաջ 12-րդ դասանի երեխա են ընդունել, երբ մի ամիս ու կես է մնացել, բայց ընդունել են, որպեսզի հայկական դպրոցում նա կարողանա քննություններ հանձնել և ստանալ ատեստատ։ Դպրոց ազատ է, եթե բերում են փաստաթղթեր, ուրեմն իրենց փաստաթղթերի հիման վրա համապատասխան իրենց դասարանում են նստեցնում, եթե փաստաթուղթ չկա, ապա անձնագրով իրեն տարիքի համապատասխան դասարանում է երեխան նստում, մեր կարգը դա թույլ է տալիս։
Սիրիահայերը ընդունելության քննություններին կմասնակցեն օտարերկրյա քաղաքացիների համար նախատեսված կարգով։ Նրանք կմասնակցեն միասնական քննությունների երկրորդ փուլին հուլիսից մինչև նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։ Նախարարության Սփյուռքի հետ կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ Ամալիա Քոչարյանը տեղեկացրեց, որ նրանց համար կկազմվեն համեմատաբար ավելի հեշտ թեստեր, հաշվի կառնվի լեզվի իմացությունը և մի քանի այլ գործոններ։
Անցյալ տարի նախարարի հրամանով, այո, նրանք ունեին բավականին մեծ արտոնություններ, նախ սկզնական շրջանում հրաման արձակվեց, որ նրանք պետք է իրենց ուսման վարձերը վճարեն 50% չափով նախապատրաստական ֆակուլտետներում, իսկ ընդհանրապես առաջին կուրսից բակալավրիատում կամ մագիստրատուրան բարձր կուրսերում պետք է վճարեին հավասար չափով, ինչպես մեր տեղացիները։ Բացի այդ արտոնությունը կայացավ նա, որ կառավարության կողմից բավականին մեծ գումար տրամադրվեց բակալավրիատում սովորող ուսանողներին, այս տարի նորից երևի նոր որոշում կլինի։
Երևանի թիվ 114 ավագ դպրոցում այսօր սովորում է 134 սիրահայ։ Դպրոցի տնօրեն Ռուզաննա Կոստանյանը նշեց, որ երեխաներն աստիճանաբար սովորում են արևելահայերեն, սակայն դեռևս շուտ է արդյունքներից խոսելու համար։ Հարցին, թե պատրաստ են արդյոք արևելահայերենով հանձնել ավարտական կամ միասնական քննություններ, տնօրենը պատասխանեց.
Որ ասեմ, շատ պատրաստ են, չէ, որովհետև ի վերջո խնդիր ունեն լեզվական սովորելու, բայց շատ պարապում են, շատ են պարապում, ասենք կարծում եմ, որ սահմանը կհատեն նվազագույնի, բայց կան շատ լավերը, քիչ տոկոս է կազում, շատ աշխատում են, դասրից հետո մնում են այստեղ ուսուցիչների, իրենց հետ աշխատում են, գրադարանում են, պարապում, ես կարծում եմ, որ նաև ռեպետիտորական դասընթացների են մասնակցում, ես զգում եմ, որ իրենց մոտ մեծ աջ կա։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Շատ գեղեցիկ չի լինի, որովհետև մենք գնում ենք լողանում ու մենք չենք ուզում այդ ջերմակեսում ունենանք։
Տասնամյա Անին Լոռու մարզի մարդ գյուղից է։ Իր ընկերուհիների հետ միասին բացակայել էին Պարի պարապմունքից, որպեսզի իրենց դիրքորոշումն արտահայտեն մարզգետի վրա նոր փոքր հեքի կառուցման վերաբերյալ։ Անիի նման են մտածում նաև նրա հասակակիցները։
Մտածում եք այդ քարիչներով նաև գնում եք
Դե մեր բարեկամներ մեկը գալիս է, գնում ենք գետի ափին զվարճանում ենք, բայց որ գետ չլինի, չի լինում
են։ Մարտի բնակիչները շարունակում են դժգոհել եւ դեմ արտահայտվել նոր մարտի գետ փոքր հեքի կառուցմանը մարտ գետի վրա, նշելով, որ դա լիովին կոչնչացնի գետը, քանի որ երկու հեք արդեն իսկ գործում են նույն գետի վրա։ Այս անգամ գյուղի բնակիչների հետ հանդիպման էին եկել բնապահպաններ, մտահոգ քաղաքացիներ, սատարելու գյուղացիներին, նաեւ իրազեկելու վերջիններիս իրենց իրավունքների մասին։
Պետքա գա ձեզանից հարցեն, եթե չեն եկել ձեզ հարցնեն, դուք իրավունք ունեք
գնալ։ Ոչ որ գծագիր գծել են ու ասեն
պատասխան։ Այդ կապ չունի։ Մոտորը մտնի անձամբ ձեր տուն, ձեր մարճակալը վերցնի ու տանի դուր, չեք ասելու, որպեսի չեք
անում։
Ոչ, ոչ, իրավունքը ձեր կողմնա, իրանք ինչ գործն են, ոչ մեկ իրավունք չունի ձեր տնից գա բան տանի, եթե դուք չթողեք։
Բնապահպան ակտիվիստ Լևոն Գալստյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ գյուղացիների կարծիքը պետք է անպայման հաշվի առնել, իսկ այս դեպքում գյուղացիները հստակ արտահայտում են իրենց դիրքորոշումը։
Ինքնա իր հողի եւ համայնքի տերը եւ ինքնա որոշումներ կայացնողի հիմնական մասը իրանից է կախված։ Այսինքն ոչ թե հարցնելով գյուղացու ուղղակի միայն հարցնելու համար հետո որոշում կայացնել, այլ որ մենք որոշեցինք ինձև, այլ հենց ինչի համար հանրային լսում անցած որ հասկանաս, որ գյուղի բնակչությունը թեմա ինչ որ այդ նախագծին, ուրեմն եթե գյուղացու դեմ, ուրեմն շատ կարևոր հաստերից մեկը որ այդ նախագծը չպետք իրականացվի։
Գյուղապետի հետ հանդիպել չհաջողվեց, քանի որ վերջինս գյուղում չէր։ Իսկ ավականու անդամ Գորգալստյանը միակն էր հավաքվածների մեջ, որ կողմեր արտահայտվում հեքի կառուցմանը։ Ասում էր, հեքի կառուցման դեպքում գյուղի համար լավ կլինի։
1 միլիոն դրամ պետք է բյուջեն, հատկացնեն։ Ինձ մեկ է ասել, որ բանը կարիքավոր ընտանիքն է, եթե պետք է մի քիչ։
Այո, գնացել են իմ ավտո, լվացել եք։
Հա, հետո։
Հա, իմ հավեսը դետ։ Էլի դե գնա ավտո լվա, որ դիտես լա, դու գարաժում ջուրունես, ես այդ անդրանը ջուրջում։ Բա,
եթե լայն։
Բա քո խնդիրը չի, ուրեմն դու քո խնդիրներով տարապի մի էլասի գեղի լուսավ, գեղի լուսավորությունը դտարապես է տակիջ։
Փոքր հեքի կառուցման շուրջ քննարկումը երբեմն վիճաբանության պատճառ է դառնում։ Մարտցեցիները այլ ընտրանք չեն տեսնում եւ չեն պատրաստվում վաճառել գետը։
Այսինքն փաստորեն դու համաձայն ես փողի։
Ես համաձայն չեմ,
ու
կտենաս միջև երես դեմ կգնամ, հրա կտենամ։
Մեր պապերի պապերն են ես գյուղը սարքել այդ գետի համար, որ այդ գետը մեզ օգտագարելի, մեր երեխաստն օգտագարելի, 50-60 հեկտար հողամաս ունենք այդ գետի վրա, բաղեր են գծել այդ գետի անունով, այդ ջրվել ամեն ինչ դերել, հիմի բեր մեկ գեն հիմնական հունից անում բանտարկը։
Իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար մարտցեցիներն ի վերջո ստորագրահավաք կազմակերպեցին դեմ արտահայտվելով հեքի կառուցմանը։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղով է հոսում Աղստև գետի վտակը, որի վրա արդեն տևական ժամանակ գործում է Խաչախբյուր փոքր հիդրոէլեկտրակայանը։ Անցյալ տարի օգոստոսին բնապահպանության նախարարությունը տվել է դրական եզրակացություն նույն գյուղում գետի վրա երկրորդ հեքի կառուցմանը։ Երկու ամիս անց բնապահպանության նախարարությունը իր տրամադրած եզրակացությունը չեղյալ ճանաչեց, քանի որ պարզվել էր, որ ներկայացված նախագծում ներկայացված տվյալները ոչ մի կապ չունեին իրականության հետ։ Շուտով նույն Մեգա Էներջի ՍՊ-ն ներկայացրեց նոր նախագիծ, որը բնապահպանության նախարարությունը որոշեց ենթարկել փորձաքննության։ Փորձաքննության առաջին փուլը գյուղում կազմակերպված հանրային լսումներն էին դեկտեմբերին։ Գյուղի դահլիճը լցված էր, բոլոր ներկաները կտրուկ դեմ էին արտահայտվում հեքի կառուցմանը, նշելով, որ այն կցամաքեցնի գետի այն հատվածը, որը հոսում է իրենց գյուղով և կենսական նշանակություն ունի գյուղի համար։ Բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսեսյանը գյուղում անցկացված լսումների մասին հետևյալն է պատմում.
Դուրս է գալիս նախարարության աշխատողը և ասում է, այսօր հանրային լսումները հաջող չանցան։
Շատ վատ անցան։
Այդ եզրակացությունը ձեզ եմ թողնում։ Այո, դուրս է գալիս, ասում է, որովհետև սաղ գյուղը դեմ էր, ասեց, այսօր լսումները հաջող չէին։
Շատ վատ անցան։
Գյուղում անցկացված լսումներից հետո արդեն այս տարվա մարտին նախարարությունը Երևանում կազմակերպեց նոր հանրային մասնագիտական լսումներ։ Բնապահպան ակտիվիստ Լևոն Գալստյանն ասում է, որ գյուղի այդպիսի արձագանքից հետո իրադարձությունների այլ զարգացման էր սպասում։
99% դեմ արտահայտվեցին այդ նախագծին, և մենք ենթադրում ենք, որ այդ նախագիծը ընթացք չի ստանա, բայց ինչ որ տալով ինչ որ անհասկանալի պաուզա մոտ 3 ամիս, երևի սպասում էին նախագահական ընտրությունները ավարտվեն նոր, հա, ու դրանից հետո նախարարությունում արդեն անցկացրեցին մասնագիտական կարծիքների, փորձագիտական կարծիքների լսումներ միանգամից։ Ըստ էության իրանք պետք է մի լսում էլ անցկացնեին գյուղում, բայց այդպիսի բուրըն ձևով, երբ որ համայնքը դեմ է, այդպիսի նախագծեր ընդհանրապես փորձակնության չեն ընդունում, այսինքն իրանք միանգամից հետ են վերադառնում, ասում են համայնքը դեմ է իրականում, և բայց այդ ընթացքում մարդիկ, ինչքան որ մենք հասկացանք, աշխատեցին, այնտեղ գյուղացիներին սկսեցին ինչ որ ահաբեկել, չգիտես ինչ անել, եւան եւ այլն, որպեսզի ինչեք դեմ չարտահայտվեք այդ նախագծին։
Բնապահպանության նախարարությունում հրավիրված այս լսումներին մասնակցելու էին եկել նաև որոշ գյուղացիներ, որոնք արդեն բացառապես դրական կարծիք էին հայտնում նախագծի մասին, նշելով, որ հեքի կառուցումը խիստ կարևոր է գյուղի համար, և որ այդ հեքը ճգնաժամային իրավիճակում կարող է հոսանք մատակարարել գյուղին և այլն։ Հեքի կառուցմանը դեմ արտահայտվող գյուղացիներից մեկը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Երևան լսումների եկած մարդիկ ուղարկվել էին գյուղապետի կողմից, ով անցյալ տարի համայնքային ընտրություններից առաջ համագյուղացիներին խոստացել էր լուծել հեքի հարցը, թույլ չտալով այն կառուցել, այնինչ ընտրվելուց հետո կարծիքը փոխել է։ Գետահովիտի գյուղապետ Արթուր Ղազարյանը խոստացավ հարցազրույց տալ մեզ հեռախոսով, ապա անջատեց հեռախոսը։
Համայնքի բնակիչները դերևս նախագծի այդ բանի ընթացքում 1077 ստորագրությունով նամակով դիմել են և նախագահին, և բնապահպանության նախարարությունին։ Դրանց հետո ինչ որ շոուներ կազմակերպել, որ գյուղը կողմ է, կներեք, եթե կողմ են, նույնիսկ դեկտեմբերի 6-ի լսումներին այդ կողմ մարդիկ գային, արտահայտվեն ինչի համար են կողմ, հա։
Լևոն Գալստյանը և մեկ այլ ակտիվիստ Մերի Խաչատրյանը հանրային երկրորդ լսումներից հետո նախարարությանն են ներկայացրել նաև բնապահպանական ճակատի կարծիքը նախագծի մասին, որտեղ խոսել են ոչ միայն գյուղի բնակիչների բողոքի մասին, այլև նշել, որ գետն անցնում է հատուկ պահպանվող տարածք հանդիսացող անտառով, որի մի հատվածը պետք է հատվի հեքի կառուցման դեպքում։ Բուն կառուցվելիք հեքը դուրս է հատուկ պահպանվող տարածքից, բայց դրա ջրառը և խողովակաշարը գտնվում են Իջևանի արգելավայրի տարածքում։
Ունենալով այդպիսի հստակ ազդակներ, հա, որ չի կարելի նախագծի իրականացնել, եւ հանրության կողմից ազդակներ, եւ բնապահպանական ազդակներ, հա, այլ կերպ արգելավայրը, անտառապատ տարածքը, Կամիր գրքի բույսերի կենտաների առկայությունը այդ մասում, սողանկային վտանգները եւ այն, այդ ամեն ինչը ոչ մի բան հաշվի չառնելով, չգնահատելով, նախարարությունը ելի որոշեց այդ երկրորդ նախագիծը նորից ընդունել եւ ճոր քննարկումներ անել, եւ այդ մասնագիտական քննարկումների մենք ներկա ենք եղել, ըստ էության այդ մասնագիտական քննարկում չի եղել, այսինքն եթե մենք ներկա չունենք ես ու Խաչատրյան Մերին, հա, հանրության կողմից, այնտեղ մասնագիտական քննարկում ընդհանրապես չի լինի, որտեղ ոչ մի մասնագիտական հարց ըստ էության բացի մեզանից ոչ մեկը չի բարձրացնում։
Բնապահպանության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից մեզ հայտնեցին, որ վերջնական որոշում դեռ չեն կայացրել և հայտնի չէ թույլատրելու են, թե ոչ Գետահովիտ գյուղում երկրորդ հեքի կառուցումը։ նկարվող երաժշտություն ձայնով եւ ձեռքի շարժումով կառավարվող գրատախտակ եւ տան էլեկտրական սարքերը բջջայինով կառավարելու հնարավորություն։ Այս եւ մի շարք այլ ծրագրեր էին մշակել երիտասարդ ծրագրավորողները ՏՏ ոլորտի Երևակայության գավաթ 2013 հայաստանյան մրցույթի եզրափակիչ փուլի համար։ Հիշեցնենք, հաղթողը հնարավորություն է ստանում Հայաստանը ներկայացնել միջազգային երևակայության գավաթի մրցույթին, որն այս տարի տեղի կունենա Ռուսաստանում։
Հիմնական փոփոխությունը նաև որ կատեգորիաները ավելացել են, եթե անցյալ քանի տարիների ընթացքում միայն շեշտը դրվում էր առնություններ, որոնք սոցիալական, կրթական, բնապահպանական ոլորտում ինչ-որ գլոբալ փոփոխություն էին կատարում, այս տարի ընդարձակել են կան նաև խաղերի կատեգորիա եւ կա երրորդ կատեգորիան, որը ուղղակի նորարարություն է։ Այսինքն մասնակիցների համար շատ ավելի շատ հնարավորություններ են բացահայտվել, հա, նոր գաղափարներով հանդես գալու անկախ ոլորտային գերակայությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Microsoft Innovation Կենտրոն Հայաստան հիմնադրամի տնօրեն Եվա Հյուսյանը։ Հայաստանյան փուլի այս տարվա առանձնահատկություններից մեկն էլ այն էր, որ ներկայացված ծրագրերում տրված էին մեծ մասամբ smart հայերեն ասած խելացի լուծումներ։ Օրինակ, թիմերից մեկն առաջարկում է մոբայլ համակարգ, որը հնարավորություն կտա ցանկացած վայրից անջատել տան էլեկտրական սարքերը։
Smart home-ը կոչվում է, այսինքն on-ի դոմ, իրենց ներկայացնում է մի համակարգ, որը որ օգնում է հեռախոսով կամ օրինակ պլանշետով անձնական համակարգչով կառավարել տան, օրինակ, էլեկտրական ապարատներ, տան լույսեր, բացվող փակվող մեխանիզմներ, դռներ, պատուհաններ։
Թիմի անդամ Ժենյայի խոսքով իրենք առաջարկում են արդեն գոյություն ունեցող smart home, խելացի տան նախագծում ներմուծել Kinect տեխնոլոգիան, որը թույլ կտա
այն, որ օրինակ եթե տան սենյակում երկու հոգի են եւ մեկը դուրս է գալիս smart home-ը, քանի որ ինքը smart է, լույսերը կանջատի, բայց չէ որ այնտեղ նաեւ ուրիշ մարդ է մնացել, որը միգուցե եւ անշարժ է նստած։ Իսկ Kinect-ը օրինակ հասկանում է դու քնածես, եթե քնածես միգուցե արժի TV-ն անջատել կամ լույսերը անջատել եւ ինքը այսինքն տեսնում է, ինքը քեզ գում է։
Երկու տարի է զբաղվում են տան ավտոմատացման այսպիսի համակարգեր ստեղծելով։ Հայաստանում արդեն 4 պատվեր ունեն, նվազագույն պատվերը սկսվում է 2000 ԱՄՆ դոլարից։ Մյուս թիմի նախագիծը ժամանցային էր, նրանք որոշել էին նկարել երաժշտությունը։ Թիմի անդամ Նարեկ Հայրապետյան։
Յուզերը ինչ-որ shape-եր ա նկարում, ասած։
Օրինակ։
Ու ինքը երաժշտություն ա դառնում։ Բացի դրանից user-ը կարող է ինչ-որ loop-եր սարքի, որ կրկնողական երաժշտություն, ինչ-որ էլեկտրո երաժշտություն։
Ձեռքերով հա քաշում այդ գծերը ու մատներով քաշում այդ գծերը ու ստանում
է երաժշտություն ստանում։
Այս ամենը կատարվում է touch screen-ի, այսինքն սենսորային էկրանի շնորհիվ։ Ձեռքով որոշակի մարմիններ նկարելով էկրանին ուսանողները ստանում էին երաժշտություն։ Այս նախագիծը ժյուրիի կողմից արժանացավ խրախուսական մրցանակի։ Իսկ Սանտ-Պետերբուրգում Հայաստանը կներկայացնի մեկ այլ նախագիծ՝ Voiceboard-ը, որը հայերեն կհնչի որպես ձայնային գրատախտակ։ Նախագծի հեղինակ թիմն առաջարկում է ոչ թե գրել գրատախտակի վրա, այլ խոսել նրա հետ, ինչպես նաև նրա վրա գտնվող առարկաները տեղաշարժել ձեռքով։
Ինչ-որ բառ հայտնում է գրատախտակին, եթե բառ ուզում ես տեղափոխես մի անկյունից մյուս անկյուն, օգտագործում ես քո ձեռքը, վերցնում ես բառը, կանգնելով հեռու գրատախտակից կարիք չկա այլևս լինել գրատախտակի դիմաց կանգնած, ու ամբողջ դասարանը կամ քննարկման սենյակում գտնվող մարդիկ կարող են ուղղակի իրենց նստած տեղից կառավարել գրատախտակ ու արտահայտել իրենց մտքերը բնական եղանակով։ Այսինքն դուք ունենալու եք պրոյեկտոր, տեղադրված ալինելու մի հատ սքրին, եւ ձեր համակարգիչը դուք կանգնելու եք ձեր գրատախտակի դիմաց, արդեն Voiceboard-ի դիմաց ու սկսեք ձեր քննարկումը։ Ուղղակի բարերը հայտնվել են գրատախտակում։
Նշենք, նախագծերը գնահատվում են ըստ մի քանի չափանիշների՝ նախ հենց միտքը, թե որքանով է այն նոր տեխնոլոգիապես, որքանով է ճիշտ ստեղծվել ծրագիրը եւ դրա բիզնես պոտենցիալը, այսինքն թե որքանով է այն կիրառելի այսօրվա աշխարհում։ Այս վերջին նախագիծը բոլոր չափանիշներով արժանացավ բարձր գնահատականների։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք եւ դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразной нити.
По улице моей который год звучат шаги, мои друзья уходят. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами.
Вашим